Areena.
Yle X. Kohupodi.
Moi, mä oon Anne.
Moi, mä oon Simi.
Ja tässä kesäspesiaali Kohupodissa käydään läpi mun top 3 gaalakohut. Ja kuullaan muun muassa, että miten Elton John ja kaksi keskisormea nollaa toisensa.
Ja millainen on kohu, mistä me ei ikinä opita?
Ja miten yksi päähänpisto gaalassa saattaa määrittää sun koko loppuelämän. Eli top 3 gaalakohut mun mielestä all time.
Lähdetäänkö me kolmosesta vai?
Lähdetään kolmosesta, tietenkin.
Mehukasta.
Ja sitten löydetään tiemme sinne ykköseen. Mut kolmosena on kohu, joka näytti, kuinka helppoa on ryssiä tilanne, jossa voisi korjata kaiken. Varmaan tuttua meille kaikille. Mutta tämä on vuodelta 2001 Grammy-gaalasta, missä Eminem esiintyi ja hän oli suututtanut LGBT-yhteisön, koska hänellä oli aika tämmöisiä homofobisia sanotuksia, muistat ehkä.
Mutta
oli. Ja hänet kuitenkin puukattiin esiintymään, koska Eminem oli silloin the shit, toki on vieläkin. Ja totta kai niin kun seksuaalivähemmistöryhmät protestoi tätä, että tämmöinen artisti siellä esiintyy, jolla on homofobisia sanotuksia. Ja Grammy Gala päätti paikata tilanteen sillä, että Stan-kappaletta saapui Eminemin kanssa esittämään Elton John. Eli tämmöinen gay-ikoni. Niin eihän he voi olla vihaisia. Jos siellä on Elton John.
Kattakaa, mulla on musta kaveri.
Exactly. Että jos Elton John sanoo, että hei, Eminem on ihan ok, niin ei se tarkoita sitä, että seksuaalivähemmistöryhmät on silleen, että okei.
Okay, Elton John fine. Edustaa koko sateenkaariyhteisöä.
Jep. No, tämä esitys meni ihanasti. Eminem räppäili menemään ja Elton siellä pianon takana lauloi kertsiä tunteellisesti ja esitys saatiin loppuun ja Elton John tuli pianon takaa ja he halasi. Se oli ihana hetki ja kaikki näytti hetken siltä, että tämä meni oikeastaan ihan hyvin. Kunnes, kun he irrottivat halauksesta, niin Eminem nosti kaksi keskaria pystyyn ja näytti sitä yleisölle. Että tavallaan Elton John oli semmoinen laskuvarjo, joka annettiin Eminemille, että tässä sä voit pelastaa itsesi, niin Eminem vaan nips, naps ja alas.
Fuck you all. Mulla on mennyt tää aivan ohi.
Joo, se on ihan mieletön. Kannattaa katsoa, kun Eminem on vielä, se oli sitten 2000-luvun alkuun, jolloin semmoset niin kaikki räppärit näytti niin 10-vuotiailta pikkupojilta.
Joo, mun muistin, että Eminem näytti just sellaiselta perus slaavi semmoiselta äijältä.
Jep, niin jotenkin se, siihen vielä ne keskarit. Se oli vaan, se oli epic.
So it good.
Se on mieletön. Sun pitää katsoa se jostain. Se
Blind uskomaton. Channel toivoo, että se olisi niin. Halannut Elton Johnia ja näyttänyt keskaria.
Joo, että tavallaan tämä oli niin kuin opettavainen kohu siinä mielessä, että Eminem on vieläkin oikeastaan aika samoilla linjoilla. Toki hän on nyt niin kuin miettinyt paljon enemmän lyriikoita ja pyydellyt anteeksi. Elton Johnkin on sanonut elämän kerrassa, että hän kokee, että Eminem on puhunut tämmöisiä asioita niin kuin semmoisen roolin takaa. Että ei hän oikeasti ole semmoinen, kun Eminem on oikeasti ihan hyvä tyyppi.
Aivan. Joo, mäkin vaan täällä niin kuin method acting hommia täällä vetelen, kun mä pistän keskarit ylös ja haukun kaikkia asiakaspalvelijat. Ja
jep.
Tämä on vaan mun taideprojekti.
Tämä on vaan tämmöinen mun rooli, jonka mä otan välillä, mutta se ei oikeasti kerro siitä, millainen mä oon.
Niinpä.
Selvä Elton. Joo, se oli nyt mun top 3. Top 2:ssa on yksi kaikkien aikojen opettavaisimmista asukohuista, koska kaikki varmaan haluaa tämmöisissä gaalatilanteissa jäädä mieleen jollain upealla asulla, jota sitten tällaisissa podeissa vuosikausia myöhemmin käsitellään. Onko sun jotain asuja, jotka on jäänyt sulle vahvasti mieleen?
No varmaan tämmöisistä kohahduttavista, varmaan joku Lady Gaga lihapukoo, se mikä mulle tulee ekana mieleen.
Todellakin. Björkillä on ollut upea semmoinen niin kuin joutsen asu. Mm. Ja sitten totta kai aika moni varmaan muistaa Jennifer Lopezin tämmöisen Versace, semmoisen niin kuin vihreä sinisen jonkun kaapuasian, missä hänellä oli kaulaaukko tänne napaan asti. Ja se oli aivan liikaa, se oli 2000-luvun alkua, jolloin Grammy-gaala oli sitä mieltä, että nyt mentiin liian pitkälle näissä kaulaaukoissa, ja tämän jälkeen tuli tosi tiukat pukeutumissäännöt.
Näinkö on? Joo, mä muistan tämän asun Loresta vaan se, että se vähän niin kuin johti, oliko se YouTube vai Google kuvien niin kuin keksimisen, kun ihmiset halusivat nähdä sen asun.
Oikeesti?
Joo.
Ai jaa.
Mutta nythän Jennifer Lopez on niin kuin kierrättänyt sitä asua silleen tosi paljon, ja kaikki jotenkin tosi kyllästynyt silleen, okei, okay, give it up. Niin kuin, joo, se oli silloin cool, mutta nyt se alkaa olla vähän silleen nähty.
Niin, ja kyllä mä mietin sitä, että mitä nykyään jengi laittaa gaaloihin, tai vaikka joku Doja Cat musavideolle päälle, niin toi oli aika pientä, toi Jennifer Lopezin napakaula-aukko. Mutta Andre 3000, tuttu mies Outkast-yhtyeestä, hän miettii varmasti parin kertaan, että mitä hän laittaa gaala-esiintymisen päälle vuoden 2004 Grammy-gaalan jälkeen. Se oli iso vuosi Outkastille, he voitti vuoden albumipalkinnon, mikä on yleensä se halutuin palkinto, ja ilta huipentui hänen osaltaan siihen, että hän esitti tämän ison Heijaa-hittinsä siellä lavalla, joka olisi ihan vaan riittänyt, että hän olisi vaan esittänyt sen. Mutta jollain oli lähtenyt tämä niin kuin visuaalisen ilmeen kreaaminen vähän lapasesta. Ja loppupeleissä Andre 3000 tuli tanssijoidensa kanssa tämmöisestä vihreästä tiipiistä ulos. Heillä oli mokkasiinit jalassa ja sulat hiuksissa ja DJillä oli semmoinen iso sulka päähinä. Ja heillä oli tämmöinen niin kuin Amerikan alkuperäisväestön tai sitä väestöä mukaileva asu kimaro päällä. Mikä ei nyt sitten tietenkään mennyt ihan putkeen, että toki vaikka vuosi oli 2004, niin silloin jo erityisesti vähemmistöryhmät tiesi, että tämä ei ole ok, vaikka selkeästi suuri yleisö oli ihan se, että mitä niin ei ole, ja joo, amerikkalaisalkuperäisväestö oli tästä aivan järkyttynyt, että he joutuu kohtaa tämmöistä niinku rasistista skördää vuodesta toiseen ja edelleen tämmöisessä palkintogaalassa tulee artistilavalle niinku, ja esittää tämmöisen performanssin, jossa heidän niinku, kulttuuria jotenkin karikatyrisoidaan.
Karikatyrisoidaan.
No kuitenkin. Niin tämähän oli siis sit ihan hirveä kohu sen jälkeen. Ja CBS, tämä kanava, joka esitti sen, niin oli jotenkin hauskassa asemassa, koska sitten ei ollut montaa kuukautta, kun heidän kanavalla näytettiin Super Bowl, josta tapahtui tämä maailman isoin nännikohu, missä Justin Timberlake paljasti Janet Jacksonin nännin. Niin musta oli käsittämätöntä, että he oli just jotenkin päässyt siitä suosta ylös. Ja sitten hän oli kattonut, että mitäs Grammy-gaalassa on? Okei, Andre 3000 esiintyy tämmöisessä niin kuin intiaaniasussa. That's fine! Miten se voisi backlashaa meille? No.
Entä herättelyä vain siellä?
Sellaista, joo. Niin tämä oli ehkä sellainen kohu, mistä maailma oppi sen vihdoinkin, että seuraavan kerran, kun mä menen naamiaisiin, niin ehkä mä en laita sitä niin kuin sulkapäähin.
Musta kyllä tuntuu, että maailma ei todellakaan silloin vielä, eikä ole edelleenkään aivan täysin kyllä oppinut tästä.
Mutta se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen oppitunti, joka ei ole ehkä mennyt vielä niin kuin perille. Joo. Tai ehkä niitä ensimmäisiä.
Joo, olihan siinä niin kuin montakohan vuotta peräjälkeen siinä sitten joku Katy Perry oli geisha-asussa. Esiintyi siellä ja mitä kaikkea näitä nyt on ollut. Ja nythän Kardashianit niin kuin elää periaatteessa tuommoisella niin kuin kulttuuriomimisella suorastaan, että sille voi rakentaa jopa imperiumeja.
Niin. Ehkä tämä on semmoinen oppitunti, mitä me ei koskaan opita.
Joo.
Että Grammy-gaala on niinku vuodesta toiseen, että joo, laittakaa sinne vaan saamelaismekot, näyttää hyvältä.
Joo. Musta tuntuu, että niinku, et valkoiset keksii aina joka vuosi jonkun uuden tämmöisen NS-etnisen piirtein, jonka ne haluaa niinku itselleen. Esimerkiksi nyt kaikki haluaa silleen aasialaiset silmät. Ja sitten se on varmaan ensi vuonna tyyliin jotkut, no vaikka sitten alkuperäiskansojen poskipäät tai jotain vastaavaa.
Et neljän se on tuulen hattu.
Kyllä.
Se on tulossa.
Et se on vaan sellainen niinku kulttuurien buffeepöytä, mistä voi sitten muut ihmiset mennä ottamaan omansa ja kokoamaan itsestään semmoisen mielenkiintoisemman esiintyjän kautta ihmisen, mitä ne oikeasti onkaan.
Best not. Joo, se oli meidän kakkonen ja nyt on sija yksi, jonka sä ehkä varmaan arvaatkin, koska tää on niin kuin eepsistä eeppisin gaalakohu.
Mm-hmm.
Eli Kanye West otti oikeuden omiin käsiinsä. 2009 MTV VMA, missä Kanye West keskeytti Taylor Swiftin kesken voittopuheenvuoron. 19-vuotias Taylor Swift oli vastaanottamassa palkintoaan parhaan naisartistin musavideosta, mikä on jo upea palkinto, mutta ei nyt tiedä mikään niin kuin se illan the palkinto. Niin Kanye West päätti siitä huolimatta, että ei, tämä ei vetele. Hän nousi lavalle ja ilmoitti, että yo Taylor, I'm really happy for you and I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. Best videos of all time. Oh god, ei. Siis se oli, mä muistan, mä katsoin sitä livenä vaan silleen. aivan käsittämätöntä.
Lasketaanko tämä semmoiseksi väkivallattomaksi kansalaistottelemattomuudeksi? Kanye Westin elokapina.
Musta lasketaan.
Lauri Tähkä ja elokapina.
Henkisen väkivallan niin kuin tämmöiseen henkilökohtaiseen hyökkäykseen.
Mä olin ehkä niin kuin, kun mua ei niin kuin itteeni nämä kaksi artistia silleen kiinnosta, niin musta tuntuu, että mun semmoinen isoin, mistä mä lainausmerkeissä loukkainen, oli se, koska mun mielestä Lady Gaga veti ehkä uransa parhaimman tämmöisen gaala-esiintymisen, kun se esitti sen paparazzi-biisiä, että kaikki oli tosi järkyttyneet, kun se alkoi vuotaa verta siellä lavalla ja kaikkea. Kukaan ei puhunut siitä sitten, paitsi jotkut Gaga-fanit. Kaikki oli vaan siellä, joo, Kanye ja Taylor siellä sitten. Niin sit mä oon jotenkin silleen, että hei, että Gaga olisi ansainnut sen kaiken huomion.
Sä nouset vielä siihen. Niin
joo, mä menen sinne, hei Kanye, I'ma let you finish.
I'ma let you finish. Fuck. But Lady Gaga had one of the best performances of all time. Oi ei, joo, sua ei saa kutsua mihinkään gaalaan ikinä.
Mm.
Mut joo, siis tämähän oli ihan niin kun käsittämätön vyyhti sit loppupeleissä. Tää huipentui jotenkin, tai siis tää, on, niin kun, tää vyyhti jotenkin jatkunut sit loppupeleissä niin kun Kanyen ja Taylorin välillä vuodesta toiseen. Just kun me luultiin, että kaikki on ok, niin Kanye tekee biisin, missä hän sanoo, että hän teki Taylorista kuuluisan, ja sit on tullut Taylor teki Reputation-albumi, missä hän antoi Kanyen kuulla kunnian, ja tää on niinku vaan jotenkin lumipalloutunut, ja kukaan ei oikein edes tiedä, että mikä se tilanne heidän väleillä niinku loppujen lopuksi tällä hetkellä on. Ei varmaan kutsuisi niinku toisiaan toistensa häihin esiintymään välttämättä, voisin kuvitella.
Musta tuntuu, että niiden molempien vähän niinku kohtalot sit niinku merkattiin sinä iltana, eikä ne niinku jotenkaan pääse siitä hetkestä silleen yli, että se oli niin kuin jotenkin tähdet meni semmoisiin asentoihin, että nyt niiden koko loppuelämän päätetty ja Uranus on koko ajan jotenkin retrograde-vinossa tai mitä ikinä ne planeetat siellä tekeekään, ja nyt ne on niin kuin molemmat jotenkin puoliksi määrittänyt itsensä sen kautta, että niillä on tämmöinen niin kuin fightis menossa.
Mutta miksi sä koet, miksi Kanye päätti tehdä näin? Kaikki varmaan siellä penkeissä, jotka miettii, että ei olisi ansainnut, mutta miksi Kanye päätti tehdä just Taylorille näin?
Mä en oikeasti tiedä. Onko siinä vähän just sellaista, että jotenkin ihmiset tykkää vihata niinku nuoria naisia. Ja sit ehkä siihen päälle, ehkä Kanyella ei ollut kaikki hyvin tai jotain vastaavaa. Ja mä en kyllä, siis jotenkin vaikea päästä Kanyen pään sisälle, koska niinku musta tuntuu, että nykyään sieltä tulee niin semmosia outoja ja kummastuttavia ulostuloja. Että mä en tiedä, laskettiinko tää niinku sama, että se vaan jotenkin tapahtui tosi aikaisin. Että ennen kuin se teki itsestään semmoisen niinku pellen.
Niin, että se oli niinku semmoinen etiäinen, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Joo, ja mietin, mä oon niinku miettinyt sitä, että tämä on jotenkin niinku tosi konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tommoinen niinku menestynyt vanhempi mies tulee keskeyttämään nuoremman menestyneen naisen ja sanomaan, että sä et ole niinku ansainnut tota jotenkin. Se oli niinku hurjaa jotenkin, tai varmaan aika moni nuori nainen oli jotenkin erityisen silleen, wow, okei, tässä on tämä, mikä usein tapahtuu vähän silleen, tiedätkö, niinku rivien välissä, niin tosi konkreettisesti.
Joo, mutta mun mielestä tässä on myös tosi jotenkin mielenkiintoinen tämä tämmöinen valtasuhteiden väli, koska musta tuntuu, että ihmiset on myös puhunut siitä, että Taylor niinku valkoisena naisena niin kuin riitelee tämmöisen mustan miehen kanssa, ja musta tuntuu, että vähänkin Amerikassa, että näillä kahdella ihmisryhmällä on ollut semmoinen tietty historia, että valkoiset naiset tykkää uhriutua tosi paljon ja ns. Sillä aiheuttaa hallaa kaikille niin kuin mustille miehille. Että sit se niin kuin menee myös vähän niin kuin toiseen suuntaan, että sit ihmiset miettii, että onko tämä nyt ok, vaikka Taylorilta jotenkin pitää yllä tällaista. Ja jotenkin tässä on hirveän monta semmoista eri leijeriä, että se on tosi vaikea niin kuin. Ei siis sillä, että Kanye olisi ollut jotenkaan oikeassa tai tehnyt oikein, että se ryntäisi sinne lavalle, mutta tämä on ehkä semmoinen mysteeri, mitä maailma ei tule ikinä koskaan selvittämään.
Ja onhan se toisaalta, että Taylor on ollut silleen, että mä en nyt halua olla sunkaan missään tekemisissä, mutta sitten toinen tekee biisin, jossa mainitsee toisen nimeltä ja dissaasta, niin on siinä vaikea olla silleen, että no, that's not okay, man.
Joo, mutta tuntuu, että Taylor on niinku kuitenkin pysynyt aika silleen niinku omissa oloissaan ton asian suhteen. Että kyllähän se sitten laulaa nyt sen elämästä muuten, mutta sitten se antoi ton asian jotenkin olla kunneskaan, ja sitten tuli taas sörkkiä sitä muurahaispesää.
Mutta tiedätkö, tietyllä tapaa mä myös vähän ymmärrän Kanye, että miksi sillä keitti yli se, että Taylor Swift, 19-vuotias tämmönen country-pop-tähti, vei palkinnon niin kuin Beyoncéin edestä, jolla oli oikeasti myös sen vuoden paras video. Hän voitti sitten myöhemmin niin kuin vuoden parhaan videon siitä Single Ladies Put a Ring on It -videosta. Koska esimerkiksi Grammyissä on tämmöinen synkkä historia siinä, kuinka valkoiset, erityisesti rock tai country tai niin kuin pop-artistit, on vieneet vähän niin kuin mustien niin kuin räppiä tai muuta tämmöistä hip-hop-kulttuurimusiikkia tekevien artistien niin kuin palkinnot nenän edestä. Esimerkiksi 2005 Maroon 5 voitti Kanye Westin Best New Artist-kategoriassa, mikä on silleen, no kumpi on ihan oikeasti merkittävämpi, niin no Kanye West tietenkin. U2 voitti vuotta myöhemmin vuoden parhaan albumin Kanyen edestä. Juu, varmaan tuntui pahalta. Myöhemmin esimerkiksi Mumford & Sons voitti Frank Oceanin vuoden albumina ja Macklemore ja Ryan Lewis voitti Kendrick Lamarin, joka oli ihan järkyttävää vuonna 2013, että Macklemore ja Ryan Lewis voitti siis vuoden parhaan rap-albumin Kendrickin edestä. Ja siis Macklemore oli tästä niin pahoillaan, että hän lähetti Kendrickille tekstarin, jossa kirjoitti, että sut ryöstettiin, mä oon niin pahoilla, niin sun olisi pitänyt voittaa, että tämä meni tosi oudeksi, mä rakastan sua. Koska hän niin kuin tiedosti tämän, että hän luultavasti voitti aika lailla sen takia, että hän on valkoinen räppäri, joka tekee musiikkia pääasiassa valkoiselle yleisölle, ja Kendrick ei voittanut sen takia, että hän ei edusta niin kuin, valkoisia ihmisiä. Niin tavallaan, tietysti, jos Kanye on tutkinut noita tilastoja, ja hänellä on ollut ne omat voitot siellä, siellä tai voittamattomuudet, niin tota, se osa musta niin kuin ymmärtää sen Kanyen reaktion niin suuruuden.
Et kai tossakin on vähän just tommonen, että tavallaan kun koko maailma vähän niin kuin paskoo sun päälle koko ajan silleen pieniä semmosia kakkakikkareita, ja sit jossain vaiheessa yksi pikku viimeinen kakkakikkare tulee ja sit sul keittää yli, ja sit kaikki on silleen, että miksi sä reagoit tolleen? Niin kuin, no miksköhän?
Jep.
Et kyllä mäkin, mä niin kuin näen, mistä tää on tullut, mutta koen kyllä, että tämä Kanye Westin elokapina olisi voinut toteutua jotenkin vähän paremminkin.
Jep.
Ja varsinkin näillä nykyisillä sen teoilla, mitä se tekee, ja kaikilla tämmöisellä Trumpin kannattamisella sun muulla se jotenkin on vähän niin kuin paskunut sen oman tämmöisen ikoniuden päälle ja kaiken, mitä se on niin kuin sanonut. Että on vähän silleen, että missä vaiheen tämä muutos tapahtui, että miksi susta on tullut tämmöinen, koska sulla on kuitenkin se on niinku uransa alusta alkaen puhunut ihan järkeviä pointteja, esimerkiksi just kaikista niinku mustien oikeuksista ja näin. Että miksi tämä on nyt mennyt tämmöiseksi, sä perustat jonkun kultin ja twiittaat Twitterissä, että Kris Jenner on paska. Ja
niin, ehkä se kanssa liittyy, että hänellä on kanssa noita mielenterveysongelmia aika paljon, että se saattaa, sillä saattaa olla jotain tekemistä asian kanssa, mutta joo, Kanye West puolusti ystävänsä Beyoncéin oikeuksia loppuun asti, mutta teki sen aika höhlällä tavalla.
Ja nyt kukaan ei voi olla puhumatta siitä.
Niin, täällä me edelleen kuulemme.
10 vuoden, 11, 12 vuoden päästä.
Niin, et tavallaan niin, kiitos Kanye, koska annoit meille näin eeppisen ikimuistoisen gaalakohun, joka on siis mun ykkönen tässä kolmen kohun kimarassa.
Se oli ihan ok.
Eli näistä gaalakohuista me opittiin ehkä se, että vaikka sä käyttäytyisit kuin uhmaikäinen teini, niin sä voit silti olla vuosikymmeniä myöhemmin Suomen striimatun ulkomainen räppäri.
Ja vaikka koko ajan kohistoin kulttuuriomimisesta, niin me ei silti tunnuta oppivan sitä yhtään mitään ikinä.
Ja me opittiin myös se, että huonosti esitetty asia voi silti olla sanomaltaan ihan pätevä.